Ficha ndoto zako wanaachilia leo kwa jina la Yesu. Waliouwa maono yako ili usifanikiwe, waliouwa nyota yako. Ficha maono